podcast for bold.dk.
Overdrevet jubel og tænkt, hvad er det, der sker lige nu? Altså, det kan vi jo ikke. Vi skal jo ikke vinde bronze. Vi har jo ingen ret til at skulle vinde bronze her.
Dansk fodbold har i årtier givet os store øjeblikke, som skriver sig ind i historiebøgerne på godt og ondt. I den her podcastserie taler jeg med de spillere og trænere, der har stået midt i orkanens øje med alt på spil. Hvis du som 16-årig i Serie 2 havde fået at vide, at du en dag ville vinde bronze i Superligaen og spille europæisk fodbold, hvad havde du så sagt?
Aldrig ledet.
I dag taler jeg med Lasse Fosgaard, der som 16-årig render rundt i Serie 2 og drømmer om at spille i Superligaen. Først som 29-årig går drømmen i opfyldelse i Lyngby, der i samme sæson sensationelt ender med at vinde bronzemedaljer. Hvordan føles det, når alle ens kammerater bliver udråbt som store talenter, mens man selv må arbejde ekstra hårdt for at nå sine mål? Og hvordan har man det, når man i en sen fodboldalder endelig oplever det, man har drømt om, siden man var barn? Mit navn er Sara Margren. Velkommen til Tæt på. Du var jo ikke det, man kan kalde et sådan klassisk stort fodboldtalent, da du var barn. Hvilke episoder husker du, hvor det blev tydeligt for dig?
Vi havde faktisk et fantastisk hold i Rødovre, hvor jeg spillede. Og vi tror, vi var Danmarksmester, miniput, lilleput, sådan noget den dur. Og vi var jo lidt som den gamle generation var. Vi spillede fodbold konstant. Playstation og alle de andre ting, det var ikke rigtig kommet så meget på banen dengang, så... Det var frikvarter, vi spillede fodbold, og når vi fik fri fra skole spillede fodbold, så tog vi til træning, og nogle gange så spillede vi også fodbold om aftenen. Men jeg kan huske, at da der begynder at komme de der udvalgte hold, KBU og SBU og hvad de ellers hedder, der er det første gang, at der ligesom bliver sagt, dine kammerater er bedre end dig, fordi at alle mine bedste kammerater, jeg plejer at spille med, de bliver udtaget til det her hold, og jeg er den eneste, der ikke gør. Og jeg kan huske cykelturen nærmest, som det var i dag, at jeg kører grædende hjem. Og jeg var ikke en dreng, der græd meget, men jeg havde tårne løbende ned ad kinderne hele vejen hjem. Og blev så trøstet af min far, som også selv har spillet professionelt, da jeg kom hjem. Og han ligesom fik rettet mit mindset ind til, at det handler ikke så meget om, hvem der er god lige nu. Det handler om hvem der er god om 10 år. Så det, han sagde, hvis du stadig vil blive professionel en dag, så skal du bare give den gas hver eneste dag. Det er mærkeligt, at jeg kan huske den oplevelse, men det kan jeg. Det er en af de ting, der springer i øjnene. Og så er der en anden episode, hvor jeg kan huske en gang også, vi var på skiferie faktisk, med Mark Jensen faktisk, og hans far, Henrik Jensen, som jo også har været stor i fodboldverdenen, og tror, Timmy Johansen har spillet i OB i en kort periode, og hans far og nogle andre var afsted, som min far var gode venner med. Og der kan jeg huske, de sad og snakkede om, hvem på vores ungdomshold der kunne blive til noget stort en dag. Og jeg kan huske den dag i dag, at de sad og nævnte mange forholdet, men jeg blev aldrig nævnt. Og jeg lyttede jo lidt med det ene øre, mens jeg stadig stod og legede lidt med de andre, eller hvad vi nu gjorde i den alder, når man er 11-12 år. Og så kan jeg huske, at jeg tror, det er Timmys mor, der bliver ved med at prøve at sidde og få mit navn ind. Jamen Lasse han er også god. Han kan også godt spille. Og den går lige forbi, altså de snakker bare videre, og det er jo også bare sådan, det er i fodbold. Men man kan ikke gå og trøste for meget, det er jo en hård branche. Men der er ikke nogen tvivl om, at det har nok gjort et eller andet ind i mig. Episoder som det, hvor man får den der mentalitet med, nu skal jeg fandme vise dem. Og jeg har aldrig sådan bevidst tænkt over det, men det er faktisk først her senere i min karriere, når jeg begyndte at tænke tilbage på mine unge dage, at det er det nærmest de eneste episoder, jeg kan huske. Så det har jo helt sikkert sat sin spor, men på en positiv måde. Fordi at det er jo nogle gange sådan noget brændstof, der skal til, for at man får en eller anden mentalitet, der gør, at man kan klare sig igennem. Fordi det er jo et udskillelsesløb, og jeg tror engang, jeg hørte en statistik om, at ud af jeg tror omkring 350-400 mennesker, som begynder at fodbold, så er det kun en af dem, der bliver professionel. Så, og i et land som Danmark, der vil de fleste gerne. Det er det, de drømmer om, når de vokser op. De vil være professionelle fodboldspillere. Så jeg er stolt over det den dag i dag, men jeg havde aldrig selv troet på det. Det vil jeg aldrig om.
Nej, fordi da du er 16 år, der spiller du jo Serie 2. Altså, der er jo mange andre talenter, som måske ind omkring ungdomslandsholdene og så videre. På det her tidspunkt, altså, drømmer du så om at spille Superliga en dag? Og tænker du, det er realistisk?
Jamen, jeg drømmer nok om det, ligesom alle andre gør. Men jeg tror ikke, det er realistisk. Jeg tror, jeg begynder stille og roligt at sætte mine forventninger ned til, hvad jeg kommer til at opnå. Og jeg kan huske, at min bror, han begyndte i den alder at komme op på Avartas første hold, som spillede i anden division, mener jeg, det var. Og når jeg var nede og se kampene, og der var jo 500-600 mennesker, der følte jeg, det var jo helt wow. Altså, hvordan kan de spille, når der er så mange mennesker, der kigger? For jeg var jo vant til, at der stod 20 mand derude med en øl i hånden, og bare stod og hyggede sig, mens de luftede hunden og stoppede op lige ved banen. Så i den alder, da jeg spiller i serie 2 der på et helt legendarisk hold, der hed Majsholdet, hvor det gik mere op i at drikke øl. Det var nogle hyggegutter, der var på det hold, der også havde nogle venskaber. Der troede jeg på ingen måde på, at der ville ske noget. Altså, det begyndte også derefter stille og roligt, skridt for skridt, at bevæge sig i den rigtige retning. Men jeg tror, den periode har været rigtig god til at få fodboldglæden ind i mig, fordi at jeg tror også, der er nogen, der kan blive udkørt i det der udskillelsesløb i U19, U17-holdene i de store klubber, når de også møder den der modgang.
Ja, fordi det går meget godt for dig i Avarta, da du spiller der. Det er jo noget med, at du har interesse for nogle Superliga-klubber på det tidspunkt, ender i stedet for i Brøndshøj. Men hvad var det for noget Superliga-interesse, du havde?
Jamen altså, jeg ender jo med at komme til Avarta fra Rødovre af, og relativt hurtigt, for jeg etablerede mig og begynder at blive fast mand. Og jamen, så som det jo altid er i fodbold, hvis man begynder at lave mål og assist, så begynder de andre klubber, specielt i lokalområder, og ligesom at få øjnene op for en. Og jeg kan bare huske, min sportschef, han sagde til mig, at Brøndby, de holdt øje, de havde været ude og kigge på kampe. Og det var jo fuldstændig surrealistisk for mig, fordi at, ja, 2 år inden, der jeg stod med Majsholdet der i serie 2. Og jeg kan huske, at jeg faktisk var rigtig nervøs de næste par kampe, jeg skulle spille, for jeg har aldrig rigtig prøvet, at der var nogen, der var ude og kigge på mig på den måde. Og det tror jeg, det var Per Bjerregaard, der var der dengang, som havde haft lidt kontakt med vores sportschef. Så, og der, jeg kan huske, inde i mit hoved tænkte jeg, det er jeg slet ikke klar til på nogen måde. Altså, jeg var også mega umoden. Altså, som person, jeg var... Jamen, jeg tror, hvis de har sat mig på Brøndby Stadion, så er jeg bare løbet ud derfra. Så det var nok meget godt, det ikke skete. Men jeg ender med på et tidspunkt i Avarta at tage en beslutning om, at nu skal jeg videre. Og der er helt tilfældigt, tror jeg faktisk, at Bo Henriksen ringer til mig dagen efter. Og som Bo, han jo kan, han kan jo sælge MP3-afspillere til døve mennesker, så der går ikke mere end 5 minutter, så tænker jeg, at det er den fedeste idé i verden. Jeg skal til Brøndshøj. Og så ender jeg jo med at komme derud, og hvis jeg havde en stor fodboldglæde, der kom derud, så bliver den endnu større, fordi Bo, han er jo bare det mest positive menneske, man overhovedet kan finde. Og jeg glæder mig til at komme til træning hver dag, selvom det er hårdt i nogle af de klubber der, at træne 5:30 om aftenen. Folk har været på arbejde og hvad de ellers har været. Så når man kom og så den ild, han havde i øjnene, så var det umuligt, at det ikke kunne smitte af. Og han har en kæmpe andel i hvert fald i forhold til at i hvert fald få den der fighter-mentalitet op i mig, som han i hvert fald altid har kendetegnet ved sine spillere. Og samtidig havde jeg fået en fin fodboldskoling, inden jeg var til også af Christian Grønbæk, som er assistenttræner i Hvidovre nu, som også gør det rigtig godt. Så jeg har også været rigtig heldig at have nogle gode trænere på vejen.
Og er det her, at du første gang tænker, okay, men det kan sgu godt være, at jeg kan spille Superliga en dag, her under Bo Henriksen?
Ja, jeg tror faktisk, i vores første kamp, tror jeg, vi taber 2-0 hjemme til Skive, så der er ikke noget at skrive hjem om, men i anden kamp, der skal vi til Aarhus, og det var første gang, jeg møder, hvad kan man sige, den store scene i fodbold, hvor man virkelig kan høre og mærke stemningen, allerede når man ankommer, og der står 200 mennesker og venter på at komme ind i loungen, og da vi står i spillertunnelen, der kan jeg høre den der tromme der, og det føles jo nærmest som en eller anden scene for Ringene, så jeg skal ud til. Altså det var, for mig var det virkelig, virkelig stort og skræmmende på en måde også. Og selvfølgelig mega fedt. Jeg fik også lige, jeg tror faktisk, jeg fik dulmet mine næver inden af en lille Aarhus-dreng, der vælger at stikke en high five ud til mig efter opvarmningen, hvor jeg så tager den op, hvor han så tager sin hånd væk og står og griner sammen med 5 andre 7-årige. Så der fik jeg grinede selv af det, da jeg kom ned til tunnelen og tænkte, okay, nu skal jeg også ud og vise mig igen, så. Og så scorer jeg tror, jeg scorer efter 5 minutter og spiller over for Adamekas, ligesom også har været nogle store klubber. Så der er det som om, der tænker jeg, okay, hvis jeg kan det her, så kan jeg også godt gøre det, ja, på en endnu højere hylde.
Efter succes under Bo Henriksen i Brøndshøj, skifter Lasse Fosgaard i 2012 til Lyngby. Kort efter sin ankomst får klubben ny cheftræner i form af David Nielsen.
Det møde, hvor vi får at vide, at David Nielsen, han skal være cheftræner, det er nok det vildeste møde, jeg nogensinde har været til i mit liv. Ikke kun i fodboldverdenen, bare generelt. Vi får den gode Torben Jensen ind, direktør og chef for Hellerup Finans, som der var på det tidspunkt. Og det møde, jeg kan nok bedst kendetegne det som den scene, hvor Leonardo DiCaprio holder den helt store brandtale i Wolf of Wall Street. Altså det er virkelig den helt vanvittige retorik, der er skåret op fra. Og det skete lidt som resultat af, at nu havde vi misset oprykningen et par gange. Og i fodbold har der altid været lidt det der med, at hold altid underspiller sig selv. Jamen, vi vil gerne rykke op, men nu må vi se. Og det kunne Torben Jensen slet ikke fordrage. Så han beder jo som noget af det allerførste på møde, alle om at rejse sig op. Og så alle dem, der gerne vil vinde for enhver pris, går til venstre. Og dem, der bare synes, det er sjovt at spille fodbold, de stiller sig til højre. Der var ikke nogen, der stillede sig til højre, det kan jeg godt afsløre. Og jeg kan huske at tænke, hvad er det her for noget? Hvad er det for møde? Fordi han siger jo også selv i starten, jeg ved ikke en skid om fodbold, men jeg synes, det er mærkeligt noget. Hvorfor kan man ikke bare ud og sige, at man vil vinde hver eneste gang? Man vil vinde alle kampe, vi vil rykke op. Og et eller andet sted synes jeg også, det var fedt nok. Fordi nu havde vi i lang tid haft det her, hvor man, vi skal ikke lægge for meget pres på os selv, vi skal passe på os selv. Men altså hver eneste gang, vi ikke rykkede op, så blev trænerne fyret, så vidste vi jo godt, hvad målsætningen var. Og vi vidste også godt, der var spillere, der måske blev valgt fra. Så jeg synes et eller andet sted også, det var fedt. Og ja, fuldstændig i takt med den brandtaler, han holdt, så kom der en ind, der om noget var lige så skør oven i bolden og fuld med ild i øjnene. Og det var jo David Nielsen. Og han var, altså han kom jo nærmest løvende op ad trappen deroppe på øverste etage i klubhuset i Lyngby. Og man kunne bare mærke hans energi med det samme. Og han var jo, han sagde bare, ja, altså jeg kan ikke huske, hvordan det foregår. Men jeg ved, at den dag, hvor vi ender med at have det møde, og David bliver besluttet for, at jeg skal være træner, der tror jeg, der bliver sendt en mail rundt til samtlige mediebureauer i Danmark, der siger, Lyngby skal rykke op i Superligaen. Og det kunne man også mærke på David, at det var ambitionen. At det var ikke engang ambitionen, det var det, vi skulle. Og der var ikke nogen tvivl om det. Og han fik det heller ikke til at lyde, som om der var nogen tvivl. Og det gør jo også noget ved en gruppe, at man sidder der, en masse spillere, og man har måske haft et par skuffelser, fordi man har misset oprykning på. Og så kommer der en ind og fortæller det, som om det er det allersikreste i verden, at vi kommer til at skulle i Superligaen. Og det var jo perfekt for mig, for jeg havde lige misset oprykning 3 gange, hvor vi blev nummer 3. Men hans personlighed, det er næsten umuligt at finde nok superlativer for, hvad for en type han er. Men lad mig sige det sådan, hvis vi en dag skulle i krig i Danmark, og jeg skulle anbefale en mand til at lede hæren, så ville det være David Nielsen. Han er simpelthen bare en fantastisk karakter, og et mega fedt menneske også, og en god person, synes jeg.
Og I ender så også med at rykke op i første forsøg under David Nielsen. Altså, da I rykker op i Superligaen, hvad taler I om der i forhold til målsætning? Skal I bare overleve, som mange oprykker jo skal, eller var der ambitioner mere?
Jamen altså, jeg kan huske, at vi rykker op i starten, der tænkte jeg bare, endelig, nu skal vi spille super for Liga fodbold, og jeg anede ikke rigtigt, hvad niveauforskellen var. Selvfølgelig har man mødt nogen i pokalen, men man ved også godt, at omgivelserne er meget større, både i forhold til TV og alt det andet. Hvordan kommer man til at håndtere det? Den forventning, og hvad jeg ligesom forventede, og hvad resten af truppen forventede, den fik David skudt ned på første møde, da vi møder ind. Fordi at han begynder lige med det samme at sige, at vi skal i top 6, og vi skal også måske kæmpe med om medaljer. Og han siger det som om, at der er ikke nogen tvivl i verden. Og det er jo sådan en møde, hvor når vi alle sammen går ud, så går vi alle sammen og siger, at han er bindegalen. Men når man hver eneste dag ender med i lang tid at få det ind i sit mindset, at det er så gode vi er, og det er det vi skal, så på et tidspunkt så begynder det at manifestere sig i folks hjerner. Og så begyndte vi jo at tænke, det kan vi måske godt. Og vi startede faktisk, som jeg husker det, ikke specielt godt de første par kampe. Men lige pludselig så begynder sejrene bare at komme på stribe. Og så begynder vi at få den her selvtillid, som der bare bygger på og bygger på hele tiden. Og samtidig har David været med til at skabe et sammenhold. Vi var en masse ældre gutter på det hold. Vi var det ældste hold i Superligaen. Og vi begynder at få et sammenhold, hvor vi er villige til at gå igennem ild og vand for hinanden. Og elsker at spille fodbold og komme træning hver dag. Elsker også at hygge os om lørdagen, hvis vi havde spillet den dag. Så vi, han får opbygget, vil jeg sige, et team. Både omkring staben, også med Thomas Nørgaard som vores assistent og spillerne, hvor der er den her følelse af, at vi er en sammentømret enhed. Og hvis vi står sammen, og vi gør tingene alle sammen, og følger den samme retning, så kan vi meget mere, end hvad nogen andre tror.
Du får din første Superliga-minutter i en alder af 29 år. Det må alligevel have været stort i forhold til der, hvor du kom fra, kan man sige.
Ja, altså jeg kan ikke engang. Jeg tror faktisk, vi starter i parken, og vi starter med at tabe 3-0, så fedt var det heller ikke. Men omgivelserne var meget fede. Men jeg tror, fordi man hele tiden tager skridtene, små skridt ad gangen, så når man aldrig at få den der, hvad kan man sige, man når aldrig at få den der, sådan, det er for sindssygt det her. Fordi du er der bare. Og du har allerede vendet dig til det, fordi at du hele tiden har taget de der små skridt op ad stigen. Men jeg tror, da vi er på vej hjem i bussen, der tror jeg, sidder sådan og tænker, det var det. Altså, nu har du nået det, som du aldrig havde troet, du skulle nå. Og så som det jo er, så begynder man allerede at sætte sig nye mål for, hvad man så skal opnå. Men det var kæmpestort. Det var en drengedrøm. Jeg har været i parken og på Brøndby Stadion en million gange, da jeg var yngre. Så lige pludselig at stå inde på banen selv og se folk stå og kigge på en der og tænke, åh, der kommer spillerne. Det var en surrealistisk følelse, fordi at jeg aldrig havde troet, at jeg skulle stå der. Så, og det var lidt ligesom første gang, jeg var med i FIFA, ikke? Det var også det helt store højdepunkt, som jeg slet ikke spillede FIFA mere, men det er, ja, jeg ved ikke. Jeg tror, hvis man står hjemme i haven og forestiller sig at spille i parken, så tror jeg, man tænker, at det vil være det vildeste i verden. Men fordi det kommer sådan et små skridt, så når du først står derinde, så er du så fokuseret på det, du skal. Så det er faktisk først her i de senere år, jeg har begyndt at tænke over, hvor stort det egentlig var i forhold til, hvor jeg startede.
Hvornår i denne sæson tænker du, okay, det kan godt være, vi kan spille mere medaljer egentlig?
Jeg tror, det er efter, det bliver skilt over til bund- og topspil. Og på det tidspunkt, der får David det til at lyde som om, at medaljer er meget, meget sandsynligt, fordi at vi har, nu kan man sige, nu presset væk for os. Hvis der var noget pres, så var det væk. Altså, nu har vi alt at vinde. Og hvis der var noget, man kunne sige, vores hold måske kunne have lidt som... Ja, som minus, så var det jo nok, at vi måske kunne tvivle lidt på os selv, og føle det der pres, at jeg skulle undgå at rykke ned. Og det var jo fuldstændig væk, da vi rykkede op i oprykningsspillet. Og jeg kan ikke lige huske præcis, hvad alle hold var. Jeg ved, det var FC Midtjylland, det var Brøndby, det var FCK,
Sønderjyske,
FC Nordsjælland, tror jeg, var det sidste. Og vi kunne godt selv se, at hvis vi skulle rykke op og have medaljer, så skulle vi jo slå de hold i vores indbyrdes opgør hele tiden. Og jeg kan ikke huske det præcis, men jeg mener, at vi ender med at vinde de sidste fem kampe, hvor vi slår alle fem hold på stribe. Så jeg tror, da vi når den anden sidste kamp på Brøndby Stadion, hvor vi ender med at vinde. Altså, det er så langt hen, vi skal, for jeg selv tror rigtigt på det, men det er der, hvor vi har vundet den, og vi skal have den der afgørende kamp i Midtjylland. Det er nok først der, jeg rigtig selv tror på, at det kan lade sig gøre.
Lyngby skal i sidste runde spille en direkte duel om bronzemedaljer imod FC Midtjylland. De kongeblå er presset i bund i den første halve time, men pludselig dukker Bror Blume op i feltet.
Her kan komme til afslutning igen. Bror Blume!
Og så er det godt!
Det er jo lidt ligesom, når noget næsten er for godt til at være sandt.
Lyngby, der har været trykket næsten ud over baglinjen.
Altså noget, man ikke rigtig tror på, er rigtigt.
De scorer først på heden.
Når det så sker, så ved man ikke, man kan ikke engang beskrive, hvad der sker ind i ens hoved. Så da Bror han scorer det mål der er det sådan, altså man løber nærmest og griner. Jeg løber nærmest og griner, tror jeg. Sådan overdrevet jubel og tænkt, hvad er det, der sker lige nu? Altså, det kan vi jo ikke. Vi skal jo ikke vinde bronze. Vi har jo ingen ret til at skulle vinde bronze her. Og slet ikke efter, vi er blevet blæst ud den første halve time. Men det var jo bare sådan en magisk sæson, hvor det der sammenhold, og det bare kunne bære det op til nye højder. Og det er jo selvfølgelig også derfor, alle klubber prøver at finde det. Fordi at hvis man har det, så kan det godt være, at man spiller for spiller ikke lige så gode som de andre, men så kan man nå uanede højder. Så ja, men da han scorer det mål, der tænker jeg, at den er den klare. For man kunne også se, at det gjorde noget ved Midtjylland-spillerne.
I kommer på 2-0 inden pausen. Hvad taler I om i omklædningsrummet?
Altså, der er ild i omklædningsrummet, da vi kommer ind der. Alle er helt op at flyve. Fordi jeg tror, vi alle sammen har den der adrenalin, der bare fyrer rundt i kroppen. Fordi at vi havde jo forventet nok inden kampen, at det her ville blive svært. Så når man går ind, fører 2-0, og ved, man er 45 minutter fra at skulle spille europæisk, og man er så tæt på, så vi nærmest allerede jublet. Altså, det, der var ikke nogen, altså, der, var ikke, det, der kunne have været lyn og torden udenfor, der er ikke nogen, der ville opdage det, fordi der var allerede lyn og torden inde i det omklædningsrum. Det var en ubeskrivelig følelse, og det er nok faktisk næsten det, jeg kan huske mest. Det var omklædningsrummet både inden i halvlejen og så efter kampen. Fordi at den følelse, der bliver skabt, når en gruppe laver noget, som er langt over forventningen, den er ubeskrivelig. Og det er jo de øjeblik, man husker. Kampene, dem glemmer man stille og roligt. Det er alle situationerne, de er forsvundet op i hovedet. Men det der med at opnå noget sammen med en gruppe andre mennesker, noget man en eller anden dag kan mødes om og sige, det var noget af det fedeste, vi har gjort. Det er virkelig det, som man husker, og det hører man jo også tit, at folk siger, at det er omklædningsrum, og det er det, man kommer til at savne bagefter.
Du bliver skiftet ud med 20 minutter igen af den her kamp, og ser jo så resten af kampen fra bænken. I kommer på 3-0. Der er slutfløjt. Altså, hvad gør du, da der bliver fløjtet af?
Det er kæmpe, kæmpe bedrift af oprykkerne fra Lyngby, der tager metal ved indtaget heden, og de gør det med fuld smadre og vinder 3-0.
Jamen, jeg tror faktisk, man kan finde en anden YouTube-video over det, for jeg tror bare, jeg sprinter, og jeg kan ikke engang huske, om jeg hopper op på ryggen af David Nielsen eller Thomas Nørgaard. Det var i hvert fald nok ikke Thomas Nørgaard, der hopper op på ryggen af mig, så jeg ikke sidder her i dag. Men Jeg kan bare huske, at jeg tror, vi løber os tre sammen ned mod alle de andre, som har løbet ned mod vores fans i hjørnet. Og jeg havde jo, jeg tror, jeg havde 10 med fra min familie, som var kørt over til Midtjylland og stod derop. Og man kigger jo hele tiden op mod dem også, fordi man ved jo, for dem er det også kæmpestort. Altså min far, han har været ude at se 99,9% af de fodboldkampe, jeg har spillet mit liv. Og stadig den dag i dag, hvor jeg er en gammel mand, der spiller nede i Avarta, så er han der stadig hver gang. Forleden var vi i Marieløs, der spille, og han kørte derover og så den. Altså det er jo klart, at der er nok, for de fleste, så er det vigtigste, man nok næsten kan gøre. Eller det, der betyder mest for en, det er, at man gør sin familie stolt. Så at have dem derovre også, og kunne gå op lige og juble med dem bagefter, det var nok der, hvor jeg fik mest tårer i øjnene, hvor man altså virkelig blev rørt over det. Fordi man kunne se, hvor stolte de også var over det. Og det er jo bare en ubeskrivelig oplevelse, at kunne dele sådan et øjeblik sammen med dem. Og min kæreste var der også, og det var bare, ja, det er svært at sætte ord på, men det var bare sådan, det er sådan et stille billede inde i mit hoved, så en eller anden dag, når jeg skal til at stille træskoene, og der kommer de her 10 billeder af mit liv, som ikke er minder, så er det helt sikkert et af dem, at stå der sammen med familie også efter kampen, og stå sammen med gutterne, og have, jeg ved ikke hvad, 500 Lyngby-fans, der står om bag og ved at gå helt amok.
Også en meget fin altså, cirkel i forhold til, at det var din far, der sagde, da du var barn, at det skal du ikke tænke så meget over, at det er alle de andre, der bliver valgt. Det skal nok komme hårdt arbejde, og så står han der, da du så får bronze og spiller der i europæisk fodbold, ikke?
Ja, men det er også, jeg tror også, at han har altid troet på det, også med mine brødre. Han har altid vidst det, at vi kunne. Men han vidste om nogen også selv, hvad det krævede, fordi han startede også selv i Rødovre og troppede jo selv op ind i KB. Det var som man jo gjorde dengang. Det gør man jo ikke nu. Jeg kan ikke gå ind nu og sige, hey, hej Næstrup, jeg vil gerne spille her. Så han troppede bare op ind i KB. Jeg tror, det er en italiensk træner dengang, som var lidt skør oven i hovedet også, men endte med at spille sig på holdet. Så han havde jo også prøvet at blive valgt fra masser af gange. Han havde også prøvet alt modgangen, men han vidste også godt, det var mentalt. Det var, hvis du gør alle ting rigtigt hver eneste dag til træning i mange år, så skal du nok indhente dem, som måske har talenter, som måske ikke har ydet den samme indsats, fordi at talentet er måske 20% af det. Resten det er hårdt arbejde og mentalt. Så han er nok helt afgørende den allervigtigste for, at jeg nogensinde nåede at opnå noget i fodbold.
Hvad sagde din far efter kampen?
Jeg tror faktisk ikke, han sagde så meget, men jeg kan huske, han havde tårer i øjnene, og jeg tror måske, jeg har set ham have tårer i øjnene 3 gange i hele hans liv. Så det fortæller også noget om, hvad det betød for ham. Og et eller andet sted, jeg tror faktisk aldrig, jeg har snakket med ham rigtigt om det. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har snakket med min far om, hvad det betød for ham, at vi var med bronze. Det kan faktisk godt være, jeg skal hjem og spørge ham.
Hvorfor ikke?
Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, det er sådan en typisk mandeting. Så snakker man ikke rigtigt om følelser og sådan noget. Men jeg har faktisk aldrig nogen sådan rigtig spurgt om, hvad det betød for ham, om det gjorde ham stolt. Fordi min far var også på samme måde, som han var meget støttende og virkelig altid var god til at løfte mig op, så var han også altid den første til at fortælle mig, at jeg skulle være kritisk over for mig selv og lade være med at pege fingre andre. Så jeg kan huske en gang, vi var spillet på Bornholm. Det tror jeg faktisk var lige da jeg var kommet op på Rødovres første hold, da jeg var 17 år måske. Hvor vi laver hat-trick på Bornholm, vi vinder 5-0, og vi skal med færgen hjem. Og så sidder han ved siden af mig og kigger lidt ud af vinduet og tænker, nå, nu må han nok sige, du har godt klaret. Og så siger han til mig, kan du huske den aflevering første halvleg? Den skulle du have lagt til ham den anden i stedet for. Og så tænker jeg så, selvfølgelig er det den eneste kommentar, du har til mig lige nu. Og det er jo, det er nok meget mandekærlighed. Det er sådan, det bliver ikke sagt. Det er det usagte. Men man kan se det på øjnene og attituden og så videre. Men jeg er ikke så kun i tvivl om, han er mega stolt. Og det er også en af de ting, der gør mig rigtig glad. Fordi han har helt sikkert lagt rigtig mange timer i det. Også mange timer, hvor han skulle stå og se mig ikke kunne ramme målet, så det er fedt, og det tror jeg de fleste fodboldspillere vil kunne skrive under på, at hvis de når toppen, så er der en del enten familie eller kammerater, der har virkelig stået ved siden af, fordi sådan noget gør man ikke alene.
Fik I et pøl på vej hjem fra Herning den dag der?
Vi fik så mange øl, så jeg faktisk ikke kan huske specielt meget af, hvad der skete, men jeg tror faktisk, at vi går ud i bussen, der tror jeg faktisk, vi alle sammen allerede er fulde. Og der går jo nok normalt fra, man er færdig. Hvis man er tabt, så går der ikke mere end 45 minutter, så sidder alle ude i bussen. Men når man vinder, så går der måske en time kvarter. Jeg tror, der går 2 timer, før vi kommer ud i bussen. Og jeg kan ikke lige huske det, om jeg husker rigtigt, om det er den kamp. Men jeg mener måske, at Lasse Riese, han er DJ for os på vejen hjem. Og han har mikrofon og laver det helt store show. Men vi ender jo med at drikke os planke lamme, for at sige det lige ud, hele vejen hjem. Og Så der er fyldt i klubhuset, da vi kommer hjem af fans og ledelse og hvad der ellers er. Og vi er jo helt færdige, da vi kommer hjem, så der er ikke nogen, der kan noget. Men man prøver alligevel. Som jeg husker det, der ender vi med at stå 10 op med Chippendale-musik og stå og danse på bordene i bare overkrop og svinge trøjerne. Og jeg tror i hvert fald tæt på halvdelen af holdet sover nede i vores videorum på madrasser. Og ja, så dagen efter havde vi afslutningsfest. Og den kan jeg slet ikke huske. Alt er væk. Der er ingenting.
2 dages druk.
Ja, 2 dages komplet druk. Og, men det, der også er det fede ved nogle af de fester der, det er jo, at man får lov til at feste sammen med trænerne og ledelsen og det. Fordi ellers er det jo normalt meget adskilt. Spillerne skal være for sig selv. De skal ikke se trænerne skære sig ud og omvendt. Men i de øjeblikke der kan man virkelig gøre det sammen. Og det synes jeg er fedt også, at kunne fejre det sammen med dem. Fordi man betyder jo meget for hinanden på en eller anden måde.
Hvordan fejrede David Nielsen det her?
Men jeg tror, han farer det, som han plejer at gøre, ved at hygge sig helt vildt og drikke sig rigtig fuld. Jeg ved faktisk ikke, jeg mindes ikke at huske, at David var sådan out of control fuld. Han var faktisk bare David, som han er normalt, så jeg kunne godt begynde at mistænke, at han måske bare er fuld hele tiden. Men jeg kan, altså hans begejstring, hans måde at være på normalt, minder jo lidt om, når man selv har fået 3-4 øl, hvor man er lidt op at køre. Altså han får karantæne over i Fredericia i første divisionen, fordi han står og danser med en klapstol på hovedet, og så bare smadrer den ned i jorden, sådan, så han knækker alle 4 ben. Og men han var, hver eneste gang vi havde en situation som det der, så gik han rundt til alle nærmest og gav en direkte ordre om, at man skulle gå ud og drikke minimum 10 øl. Ellers så skulle man ikke komme til træning om mandagen, fordi han vidste også, det betød så meget for sammenholdet, og det havde han jo ret i, fordi at vi havde det mega fedt sammen.
Hvorfor skulle det gå så lang tid, før du nåede toppen af dansk fodbold?
Ja, det er svært at sige. Jeg tror, der er måske flere grunde til det. Jeg tror, den ene af dem er, at jeg måske ikke var så moden, da jeg var yngre. Jeg tror samtidig, at nogle af de modgangsøjeblik, jeg har haft, gjorde jeg måske skyde lidt væk fra at tage udfordringer. Jeg tror måske, fordi jeg ligesom havde prøvet at brænde nallerne, som jeg gjorde dengang, hvor de andre blev valgt frem for mig. Så kan det godt være, at jeg lidt fik den her comfort zone, som jeg kan lyst til at bevæge mig ud for, og risikere at miste ansigt igen. Så derfor så blev det små skridt, som jeg selv følte, jeg kunne håndtere hen ad vejen. Det kunne måske godt have forhindret mig i, måske tidligere at være taget til en større klub, hvor at jeg derfra kunne være slået igennem tidligere. Men ja, jeg kan ikke rigtig gøre så meget ved det, og når jeg kigger tilbage, så er jeg stadig stolt af den vej, jeg har gjort. Jeg synes, det er fedt, fordi det er mest sådan, hvad jeg siger, på det menneskelige plan, man har lykkes, fordi at man ja, har været op imod alle odds på en eller anden måde, men har haft mentaliteten til at kæmpe igennem det.
Du har lyttet til en podcast fra bold.dk. Hvis du kan lide programmet, så husk at trykke abonner. Har du forslag til, hvem jeg skal have med, så send en besked til vores Instagram bold.dk eller skriv en mail på podcast@bold.dk. Tak fordi du lyttede med.
Jeg sover nøgen, så de tager mig og trykker mig ned på i receptionen. Pling, åbner det sig, og der står Ganas landshold og holder taktikmøde.
Ja. Det er det glasset, hvad? Ja.
I programmet Fart på har Martin Svensson og jeg, Mikkel Bækman, fundet dem med rigtig meget krudt i røven og de største røverhistorier. Find den der, hvor du lytter til din podcast.